qalampirdan gapiramiz. O'qituvchilar o'qimasa ishdan ketadi. Agar chet tilida dars o'ta oladigan o'qituvchi bo'lsa, hozir oyligiga 100% qo'shib beriladi. Bu haqda 16-iyun kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov Qalampir o'zga bergan intervyusida shunday fikr bildirdi. Qalampir o'z jurnalisti Firuza Najmiddinova Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziridan bakalavr bitiruvchisi tilni bilish darajasi bo'yicha tegishli milliy yoki xalqaro sertifikat bali asosida magistraturaga qabul qilinsa, bu oliy ta'limda dars berayotgan o'qituvchilar bilan tabaqalanishga olib kelmaydimi? O'qituvchilar ham o'qitiladimi? Deya so'radi.
Agar magistraturaga IELTS bilan kiriladigan bo'lsa, bu hozir oliy ta'limda dars berayotgan o'qituvchilar bilan qanaqadir tabaqalanishga olib kelib qo'ymaydi.
Ularga ham talabni ko'paytiramiz biz. Biz nima? O'zi o'qiydi, nimaga o'qitiladi? O'qimasa ishdan ketadi. Raqobat. IELTS bilan magistraturaga kirib, kelajakda o'qituvchi bo'lgan bilan u raqobat qila oladimi ertaga? Shuning uchun majbur bo'lyapti. Endi majburdan boshqa imkoniyat ham yaratilgan. Agar chet tilida dars o'taladigan o'qituvchi bo'lsa, oyligiga 100% qo'shib beriladi hozir. Bu imkoniyat ham bor.
Qolaversa, vazir ko'plab o'qituvchilar berilgan imkoniyatlardan foydalanmaganini tanqid qilib, ota-onalar o'z farzandini o'qituvchilarga ishonib topshirishini, shu sababdan ham o'qituvchilarga majburiylik qo'llanilishini urg'uladi.
Juda ko'p imkoniyatlar yaratildi. Uzatgan oyog'ini yig'madi ko'p o'qituvchilar. Ya'ni shu imkoniyatdan foydalanmadi. Endi majburiylik qo'llaniladi. Bu ilm bu. Farzandingizni siz bilasizmi, xalq o'zini eng prezidentimiz ta'biri bilan aytganda eng nodir, eng noyob, eng katta boyligini bizga ishonib beryaptiki, shuni bir nafaqat bilimi, yurish-turishi, nafas olishi, odobi, axloqi o'zgarish bo'lsin, jamiyatda odam bir o'rnini topsin deb beryapti. Buni endi o'zgarishi o'qituvchi bilan.
Eslatib o'tamiz, 2022-2023 o'quv yilida magistratura bosqichiga hujjat topshirish uchun chet tilini bilish bo'yicha sertifikat talab qilinadi. Mutaxassislik fanidan imtihon bo'lmaydi, faqat diplomning o'rtacha bali hisobga olinadi. Kvota to'lmasa qishda yana bir marta qabul bo'ladi. Mavzusi asosida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.